Καλή σας μέρα, μάλλον, κύριε Βασιλιάδη. Δεν έχουμε περάσει τις 12.
Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά. Χαιρετισμού στα Γιαννιτσά και στην Πελά.
Με μεγάλη μου χαρά.
Έτσι, πάμε.
Κύριε Βασιλιάδη, το θέμα μας σας πήραμε για να μιλήσουμε για την ακρίβεια, καθότι είστε και αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή, αλλά προέκυψε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κυρίως για την περιφέρεια, αυτό με το ξαφνικό κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ που ανακοινώθηκε στην χθες.
Ναι,
το σχόλιο σας.
Ναι. Σχέδιο αναδιάρθρωσης που ανακοίνωσε ο οργανισμός των ΕΛΤΑ είναι και η απόφαση για το κλείσιμο και μάλλον είναι οριστική για τα ΕΛΤΑ της Κίδρας και της Αρδέας για όσο το πω. Μιλάμε για ένα κλείσιμο των 204 νομίζω από ό,τι θυμάμαι καλά καταστημάτων. Mm-hmm. Ο ΕΛΤΑ από τη μεριά του λέει πως είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Από την άλλη όμως οι τοπικές κοινωνίες, η αλήθεια είναι πως ανησυχούν. Ανησυχούν και με το δίκαιο τους, γιατί πάρθηκε μια απόφαση πάρα πολύ ξαφνική, δεν προετοιμάστηκε κοινή γνώμη και νομίζω ότι θα πρέπει ο οργανισμός των ΕΛΤΑ και το μετέφερα στη διοίκησή τους να εξηγήσει στον κόσμο ότι ναι, μεν οι ψηφιακές συναλλαγές μπορεί να έπεσαν, αλλά εδώ έχουμε και ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Διάβασα κάπου ότι οι επιστολές έπεσαν κατά 90% την τελευταία δεκαετία. Ναι, ζούμε μια ψηφιακή εποχή, αλλά θα πρέπει ο ταχυδρόμος να μην λήξει.
Κύριε Βασιλιάδη,
εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνεται η δουλειά, να το πω λαϊκά.
Ναι, κύριε Βασιλιάδη, είπατε ότι ο ΕΛΤΑ θα πρέπει να εξηγήσει στον κόσμο γιατί πρέπει να γίνει το κλείσιμο των 204.
Όχι μόνο γιατί.
Ναι, μήπως πρέπει να εξηγήσει όμως και στο σύνολο του ελληνικού λαού και στη Βουλή και σε εσάς τους βουλευτές, κυρίως της περιφέρειας, γιατί τόσο καιρό δεν προχώρησε στον εξυγχρονισμό των ΕΛΤΑ.
Ναι, γιατί 7 συνάδελφοί σας από τη Νέα Δημοκρατία κατέθεσαν ερωτήσεις και αναφορές. Και εγώ θα ήθελα και από προσωπικό ενδιαφέρον,
και
δηλαδή,
αγαπητέ,
μπράβο, και πολύ καλά κάνατε, αυτός είναι και ο ρόλος του βουλευτή, αλλά και με τη θεσμική ιδιότητα που έχετε του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν αφού κλείνει στην Αρδέα ή και στη Σκίδρα, δεν ξέρω αν είναι ένα μόνο το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, θα μπορεί της Αρδέας να εξυπηρετούνται από την Έδεσα και της Σκίδρας από τα Γιαννιτσά ή είναι ανέφικτο αυτό, κύριε Βασιλιάδη?
Τώρα, ναι. Εμείς στο προηγούμενο σχέδιο κλεισίματος των ΕΛΤΑ είχαμε πάλι το κλείσιμο του ΕΛΤΑ της Κρύας Βρύσης. Αν θυμάμαι καλά, πριν από 3 χρόνια νομίζω,
ναι,
από εκεί, γιατί έχουν ξανακλείσει καταστήματα των ΕΛΤΑ. Η αλήθεια είναι, στην αρχή υπήρξε ανησυχία, αλλά εν τέλει οι υπηρεσίες συνέχιζαν να λειτουργούν αποτελεσματικά με τον ταχυδρόμο, αυτό που λένε το ψηφιακό ταχυδρόμο, ο οποίος έχει μαζί του και θερματικό και POS και τα λοιπά, και έκανε τη δουλειά με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία είχε μαζί του. Και εν τέλει προχωρήσανε το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάνανε και ταχυδρομικό πρακτορείο σε εκείνη την περιοχή. Από ό,τι διάβασα, θα υπάρχει, λέει, ενημέρωση και για τον αγροτικό ταχυδρόμο της περιοχής και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων. Mm-hmm. Ειδικά στην επαρχία θα υπάρχει εξυπηρέτηση κατοίκων μέσω των ταχυδρόμων οι οποίοι έχουν εξοπλιστεί, όπως λέω, με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Θα το δούμε, ωστόσο θα πρέπει...
Μακάρι να γίνει και κυρίως για τους ηλικιωμένους που δεν έχουν και τη δυνατότητα να μετακινηθούν, που δεν ξέρουν και πολύ καλά την ιστορία. Εκεί πρέπει να εστιάσει την προσοχή.
Να αφήσουμε όμως τα ΕΛΤΑ.
Να πάμε στην ακρίβεια.
Να πάμε στην ακρίβεια, γιατί οι ηλικιωμένοι δεν ζουν τόσο από τα ΕΛΤΑ όσο από το σούπερ μάρκετ που πρέπει να πάνε.
Έτσι. Και εκεί να ρωτήσω αν από τις αντιδράσεις των πολιτών, κύριε Βασιλιάδη, έχετε δει ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος για τα 2.000 προϊόντα των οποίων πέφτει η τιμή, είναι όντως μια πραγματικότητα, αλλά δεν αφορά η αντιπολίτευση και οι καταναλωτικές οργανώσεις, θα βγάλουμε μετά και τον κύριο Ραυτόπουλο, λένε ότι δεν αφορά το κρέας, δεν αφορά τα ψάρια, δεν αφορά τα απορριπευτικά και ότι είναι μια κοροϊδία. Τι ακριβώς γίνεται τελικά?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη βάση του θέματος και εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Mm-hmm. Η ακρίβεια είναι αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο στοίχημα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. γιατί υπάρχει και μας δίζει τους συμπολίτες μας και εμάς. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι μια μάχη η οποία δεν κερδίζεται, καθώς συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για αυτό το θέμα. Και όχι άδικα. Αλλά στην πραγματικότητα θεωρώ πως η οικονομική πολιτική που ακολουθείται έχει περάσει από διάφορες φάσεις, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει διαφορετικά ζητήματα. Πολλά από αυτά έρχονται από το εξωτερικό και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ειδικά το πληθωριστικό κύμα στην αρχή ήταν εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν εξισορροπηθεί πλήρως. Επειδή η κατάσταση, λέω γενικώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι εκτός ισορροπίας, έχουμε και εδώ να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση με δικά μας τις περισσότερες φορές μέσα. Έτσι. Εννοώ δικά μας από την ελληνική οικονομία με μέτρα. Κάποια είναι αποτελεσματικά, κάποια άλλα όχι. Το σίγουρο όμως είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί και εγώ θεωρώ και δεν έχω αμφιβολία, κάνει μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια ό,τι είναι δυνατό. Ναι. Όσον αφορά τους κωδικούς τους οποίους ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει πετύχει δύο φορές να φέρει στο τραπέζι εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας των τροφίμων, των πολυεθνικών. Τα έχουμε δει αυτά. Πετυχαίνοντας μειώσεις τιμών, θυμάμαι το 24 ήταν 700 κωδικοί και πρόσφατα οι 280 που από πολλούς αφισβητείται.
Ναι, σε τι αφορούν όμως, ποια προϊόντα αφορούν?
Κάποιοι κωδικοί, ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι κωδικοί τροφίμων. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι όλα είναι ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά σίγουρα οι κωδικοί των τροφίμων είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό.
Ναι.
Τους τελευταίους 15 μήνες έχουν γίνει επίσης πάνω από 45.000 έλεγες. Έχουν επιπληθεί πάνω από 16 εκατομμύρια πρόστιμα.
Ναι, μισό λεπτό. Κύριε Βασιλιάδη, λέει εδώ και το διαβάζω από τις καταναλωτικές οργανώσεις ότι οι ολιγάρχες, όπως τους ονομάζουν τον σούπερ μάρκετ, κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί η τιμή του Σεπτεμβρίου για ένα συγκεκριμένο προϊόν στα μακαρόνια ήταν 2,86 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια ανέβηκε στις 15 Οκτωβρίου στο 4,47 και τώρα εμφανίζεται ότι έπεσε στο 4,23. Ναι, αλλά το 4,23 με το 2,86 δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή λένε ότι ανέβασαν για να τα ρίξουν. Ότι εκεί αυτό, έγκυται λοιπόν, η κοροϊδία.
Πάνω σε αυτά λοιπόν γίνονται ελέγχοι γιατί υπάρχουν νόμοι που τα προβλέπουν. Ναι. Οπότε όταν αναφέρω ότι έχουν γίνει πάνω από 45.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα, τα πρόστιμα δεν είναι ένα τιμωρητικό μέτρο, είναι ένα συμμορφωτικό μέτρο.
Ναι.
Κάτι άλλο δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση από το να έχει εντατικούς ελέγχους συνεχώς για να παρακολουθεί τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν αντιλέγω ότι σίγουρα έχουν πιαστεί και γι' αυτό έχουν μπει πρόστιμα τέτοιου είδους φαινόμενα πονηρά. Γι' αυτό λειτουργεί και γι' αυτό θα δημιουργηθεί και η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και προωθίας της αγοράς, θα ισχυροποιηθεί με τα κατάλληλα μέσα του κατάλληλους ανθρώπους, να έχει την τεχνογνωσία και να είναι συνεχώς μέσα στα καταστήματα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα.
Μου κάλατε πάσα μια ωραία με αρχή η οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα ιδρύσει την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, κύριε Βασιλιάδη.
Ναι, με 300 νέους ελεκτές, ναι, και διοικητή, με θητή ανεξάρτητη από τους πολιτικούς χρόνους και κύκλους.
Το ερώτημα που θέτουν πάρα πολύ και αναρωτιέται ο κόσμος, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα έχει ένα θετικό πρόσημο η ανεξάρτητη αυτή αρχή προστασίας του καταναλωτή, τη στιγμή που μια άλλη ανεξάρτητη αρχή αυτή της ενέργειας δεν έχει θετικό πρόσημο στο τομέα αυτό, καθώς βλέπει ο κόσμος ότι η τιμή της ενέργειας έχει αυξηθεί.
Σε πολλές περιπτώσεις η θερμική ανανέωση στη λειτουργία ενός φορέα, ειδικά φορέα προστασίας, εποπτείας, έχει δείξει ότι ενισχύει την αποτελεσματικότητα. Στη λειτουργία ενίοτε τις αρμοδιότητες με στόχο να μπορεί να λειτουργεί πιο ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση την επιθυμητή. Σε αυτή την περίπτωση εδώ η επιθυμητή κατεύθυνση είναι ο έλεγχος της ακρίβειας αλλά και της προστασίας του καταναλωτή από εμπορικές μεθόδους, όπως είπαμε πριν το παράδειγμα που ανέφερε ο συνάδελφός σας, που δημιουργούν προβλήματα. Το να ενισχύσουμε την διαφάνεια της αγοράς, να αντιμετωπίσουμε το παράνομο εμπόριο, να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, να προασπίσουμε τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και να δημιουργήσουμε έτσι μια πιο υγιή καταναλωτική συνείδηση, νομίζω ότι είναι στόχος και είναι στόχος επιθυμητός από όλους. Τώρα, αναφέρατε το παράδειγμα σε αντιδιαστολή με την ΡΑΗ, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Η αγορά ενέργειας είναι, έχει μια τελείως διαφορετική λειτουργία σε σχέση με το εμπόριο των υπηρεσιών και των αγαθών. Καταρχάς, σε σημαντικό βαθμό καθορίζεται από τις διεθνείς διακυμάνσεις, δηλαδή το φυσικό αέριο το εισάγουμε, όπως και ένα μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες. Ο ρόλος της αρχής είναι να εποπτεύει απόπειρες κερδοσκοπίας, θα το έλεγα, εντός των συνόρων, σε σχέση με τις τιμές αγοράς στη χοντρική. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο η κάθε αρχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες να αντιμετωπίσει και φυσικά έχει και τις δικές της δυνατότητες. Νομίζω, ας πούμε, το παράδειγμα δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα έπρεπε για να δημιουργήσουμε έτσι κάποια πρόβλεψη επί του αποτελέσματος.
Μάλιστα.
Δούμε το φυσικό αντικείμενο που θα έχει αυτή η αρχή, γιατί θα έρθει στις αρμόδιες επιτροπές, τις οποίες πολλές φορές προεδρεύω ως αντιπρόεδρος. Να δούμε το τελικό κείμενο και να δούμε το ότι βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν, ότι προβλήματα, θα ακούσουμε τους φορείς, θα ακούσουμε την άποψή τους, αλλά θεωρώ ότι είναι σε θετική κατεύθυνση να ισχυροποιήσουμε μια αρχή η οποία θα έχει την εποπτεία και τους ελέγχους, τώρα ειδικά που μας δίδει η ακρίβεια την αγορά.
Να ρωτήσουμε και για το θέμα με τις αγροτικές και κτηνοτροφικές κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή εστιάζονται σε Θράκη και σε Κρήτη, αλλά κρατώ μόνο την κρίσιμη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε μαζί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξελίξεις που έχουμε πάνω σε αυτό, την αναφορά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, που λέει «χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμα και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων». Δηλαδή ότι πρέπει να σεβαστούμε, να συμμορφωθούμε ως χώρα σε αυτά τα 54 βήματα που μας έχουν ζητηθεί από την Κομισιόν. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και βασικά να δούμε τι λένε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.
Ναι. Επειδή είμαι σε έναν νομό ο οποίος κυρίως αποτελείται από τον πρωτογενή τομέα όσον αφορά την οικονομία του και κινείται γύρω από αυτόν. Mm-hmm. Να ξεχωρίσουμε κάποια ζητήματα. Είναι το αγροτικό κομμάτι, το οποίο όσον αφορά το ζήτημα των αποζημιώσεων είναι ο ΕΛΓΑ και των επιδοτήσεων είναι ο ΠΚΠ. Βέβαια, σε νομούς σαν το δικό μου, όπου υπάρχει υδροκαλλιέργεια, κυρίως τα προβλήματα εντοπίζονται στις πληρωμές του ΕΛΓΑ, τις αποζημιώσεις. Γιατί η υδροκαλλιέργεια που έχουμε εμείς, και όχι τόσο οι ανοιχτές καλλιέργειες, δεν επιδοτούνται ως βασικός κορμός επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Όσον αφορά τα προβλήματα που έχουν οι περιοχές της Πέλας, της Συμμαθίας, της Πιερίας και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία από τον ΕΛΓΑ, είχαμε ένα προανθικό παγετό τον οποίο δεν καλύπτει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ όσον αφορά τα κεράσια και τα μήλα στην περιοχή μου, για παράδειγμα, στην Εγωρίτιδα. Για αυτά ο ΕΛΓΑ τα έχει κοστολογήσει, είναι 65 εκατομμύρια ευρώ και θα ψάξει να βρει ένα ad hoc πρόγραμμα για να αποζημιώσει. Τα υπόλοιπα έχουν αργήσει, ζητούσαμε προκαταβολές. Η αλήθεια είναι αργήσαμε. Και δεν δώσαμε μέχρι τώρα προκαταβολές για τις αποζημιώσεις του παγετού. Εάν πληρώσει και όλα πάνε καλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το ταμείο του ΕΛΓΑ γεμίζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις πληρωμές, γιατί οι αγρότες κάνουν εκχώρηση για να παρακρατήσουν τα ασφάλιστρά τους. Οπότε γεμίζει το ταμείο του ΕΛΓΑ και έχω τις υποσχέσεις από τους αρμόδιους υπουργούς ότι μετά την πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ, και θα έρθω αμέσως σε αυτό και θα κλείσω, θα πληρωθούν και αποζημιώσεις προκαταβολών για τον παγετό. Οπότε θα υπάρξει και μία ένεση ρευστότητας εδώ στους αγρότες μας. Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, υπάρχει μία συμφωνία να καταθέσει η χώρα ένα επιχειρησιακό σχέδιο, αυτά που ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι πληρωμές. Εγώ είμαι αισιόδοξος, γιατί η κυβέρνηση δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, ότι αυτό το πράσινο φως θα υπάρξει. Θα το δούμε μάλιστα μέσα στο Νοέμβριο, γιατί
Ναι, μου επιτρέπεις το μα, λίγο να...
Εξαγγελίες ναι. Είναι ότι μέσα στο Νοέμβρη, αν όλα πάνε καλά, θα πληρώσει και ο ΠΚΠ.
Μια προκλητική ερώτηση τώρα, λένε...
Να πω λίγο κάτι για να κλείσω.
Όχι, να μην κλείσετε. Σας βρήκα αυτή να κλείσετε.
Η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ
ναι.
Δημιουργεί όλες αυτές τις αριθμίες όπως ωραία. Θα γινόταν...
Θα περιμένουμε να το δούμε αυτό.
Μεγάλη μεταρρύθμιση.
Θα περιμένουμε να το δούμε στην πράξη και πώς ακριβώς μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης χώρας από τη Νέα Δημοκρατία θα, ναι. θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λένε ότι τώρα, αφού κέρδισαν τις εκλογές του 23, με όλα αυτά, με τους φραπέδες, με τους χασάπιδες, με πήραν τις εκλογές, πήραν την ψήφο του κόσμου, τώρα έχει απειρήμειχθεί, τώρα θα μπει σε τάξη, τώρα θα μπει η διαδικασία. Πώς απαντάτε σε αυτή την κριτική ότι ολιγορήσατε σκόπιμα, γιατί ο στόχος ήταν ουσιαστικά αυτό... η αγορά των ψήφων ναι, ναι. μέσω του ΟΠΚΠ.
Εδώ λοιπόν στην τελευταία φράση σας, mm-hmm. υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αποδομηθεί άμεσα.
Πέστε το.
Είπατε όσον αφορά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία από την Κρήτη. Mm-hmm. Στις περιοχές λοιπόν που το ζωικό κεφάλαιο εκτινάχθηκε, η Νέα Δημοκρατία ήταν τρίτο κόμμα.
Στην Κρήτη έγινε μπλε.
Άλλοι κατηγόρησαν.
Στην Κρήτη έγινε μπλε. Η Κρήτη δεν ήταν ποτέ μπλε. Και έγινε μπλε το 23.
Η Κρήτη ήταν μπλε και το 19, δεν ήταν μόνο το 23.
Α, ναι, ναι, βέβαια.
Περιοχές όμως σαν τα Ανόγια και λοιπά, η Νέα Δημοκρατία ήταν τρίτο κόμμα.
Μάλιστα.
Επίσης, μην ξεχνάμε ότι εκείνο το χρονικό διάστημα ακόμη δεν υπήρχε κάποιος υπουργός από την Κρήτη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οπότε και αυτός είναι ένας μύθος.
Μάλιστα.
Γιατί πολλοί κατηγορούν τον κύριο Αβγενάκη άσχετα για το τι συμβαίνει, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν έτσι διάφορες καταστάσεις, οι οποίες είναι καταστάσεις και σχέδια συνωμοσίας. Ο κύριος Αβγενάκης έγινε υπουργός αγροτικής μετά τις εκλογές του 23. Και αυτό να μην ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν προβλήματα μετά το 21 και το 22. Προσπάθησε η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει. Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αποτύχαμε. Και όταν ένας γόρδιος δεσμός δεν λύνεται, τότε κόβεται.
Εσείς, κύριε...
μετάβαση, θεωρώ, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εξηγιάνει τον οργανισμό να πετύχουμε για να ξέρει ο αγρότης και να προϋπολογίζει τι έχει να παίρνει, τι δικαιούται και κυρίως η άποψή μου ποια είναι ότι όλα αυτά η Ευρώπη, τα μέτρα, τα περιβαλλοντικά και όλα αυτά τα πολύ πολύπλοκα για τον αγρότη σχήματα για να επιδοτηθεί πρέπει να μειωθούν, το ανέφερε και ο Τσιάρας στη σύνοδο που έκανε με τους αρμόδιους συναδέλφους του υπουργούς και να πάει η επιδότηση στην πραγματική παραγωγή. Τι παράγεις, αυτά δικαιούσε να πάρεις.
Και αυτό είναι το σωστό. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Βασιλιάδη. Είχατε πρόσφατα μία συνάντηση με τους κτηνοτρόφους της περιοχής σας, αν δεν κάνω λάθος. Τι ήταν το κυρίαρχο που σας έθεσαν, αλλά και ένα άλλο δευτερεύον ζήτημα, αλλά ουσιαστικό κατά την άποψή μου και την άποψη πολλών, είναι ότι στην περιοχή της Πέλας θάβονται πρόβατα με ευλογιά, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο σε διάφορες περιοχές με κίνδυνο μόλυσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.
Οικονομικής προφύλαξης, ναι.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καταρχάς από το πρόβλημα. Η περιοχή μου και η περιοχή μου βρίσκεται σε εγκλεισμό λόγω κρουσμάτων της ευλογιάς. Η οποία αυτή τη στιγμή ως ασθένεια βρίσκεται στον κάμπο της Περιφερειακής Ενότητας της Πέλλας. Συναντήθηκα με κτηνοτρόφους της Βεγορίτιδας που η περιοχή ακόμα είναι καθαρή. Η ανησυχία τους είναι μην έρθει η ζωονόσος και σε εκείνη την περιοχή. Οπότε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και εγώ από κοντά το παρακολουθώ είναι να δημιουργηθούν σταθμοί πλήσεων, απολύμανσης κτλ. Να τηρηθούν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία είναι αυστηρά και πρέπει να είναι αυστηρά και να τηρηθούν από τον καθένα και από την πολιτεία να δημιουργήσει τις υποδομές αυτές. Το άλλο είναι για αυτούς οι οποίοι πλήττονται από την ευλογιά και θανατώνονται τα ζώα τους. Εγώ θεωρώ ότι πέρα την αποζημίωση ανακεφάλι που δίνει το κράτος, η οποία θα πρέπει να γίνεται πιο γρήγορα και θα γίνεται πιο γρήγορα από εδώ και πέρα, πρέπει να δούμε με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι να ξαναφτιάξουν κοπάδι είναι σε αναστολή εργασιών εκ των πραγμάτων. Πρέπει η κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο και το έχω κάνει ερώτηση και πρόταση στους συναρμόδιους υπουργούς να τους επιδοτήσει μηνιαίως για αναστολή των εργασιών για να μπορέσουν τουλάχιστον να επιβιώσουν.
Μάλιστα.
Ή να βρεθεί ένας τρόπος όπως στην αντιμετώπιση του COVID να δημιουργηθεί μία μη επιστρεπτέα προκαταβολή, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να αποζημιωθούν και ίσως να βρεθεί και τρόπος επιδότησης της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Μάλιστα. Επίσης, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει ο εγκλεισμός. Οι ζωοτροφές πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο η πέλα, για παράδειγμα, και άλλοι νόμοι ήταν στα 4 ευρώ, γιατί τότε με εκείνα τα δεδομένα που πάρθηκε η απόφαση δεν είχαμε εγκλεισμό. Ζήτησα από τα Υπουργεία να μπει και η πέλα στο ανώτατο, εφόσον πλέον έχουμε εγκλεισμό, και να βγει και άλλη απόφαση καινούρια, να δώσουν άλλα 10 ευρώ ώστε να πιάσουμε και εμείς τα 14.
Ωραία, κύριε
Βασιλιάδη. Όσον αφορά την ταφή, ότι δεν πληρούνται τα υγειονομικά μέτρα, τα μέτρα βιοασφάλειας όσον αφορά την ανάθωση, είναι ένα ψέμα.
Ναι.
Στις περιοχές που έγινε η θανάτωση, παρακολουθήθηκε και έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνιατρικής της Πέλλας, mm-hmm. και μάλιστα την δεύτερη φορά υπήρχε και η παρουσία εισαγγελέα.
Μάλιστα.
Γιατί όλο αυτό υπόθηκε, έφτασε στα αυτιά ή έγινε κάποια καταγγελία σε εισαγγελέα και έγινε παρουσία εισαγγελέα, όπως ξέρω.
Μάλιστα.
Και μάλιστα τηρήθηκαν όλα τα μέτρα τα οποία προέβλεπε, να μην περνάνε ύδατα από κάτω, να είναι στα 4,5 μέτρα βάθος με τα πανιά που πρέπει.
Ωραία.
Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης από τα θανατωμένα ζώα ή τα νερά και στα ύδατα.
Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.